abafo
chewa amona abafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'américain
abafo abafo
rasa na to dunen ko fe negenye kono ton katabla negenye sana voix de l'américain
abafo
abafo sibiri na abafo kama
abafo de
Ambalmo anula Mohamed Touré kabo Washington DC via soba kono ewa noye studio DC ye sibiri doye juin kalo hotle tani wolumla nae samba fla oni mugani saba amba fo oje mukan kono sigira sisa ewa biata ko kemenani oni bisaba nani kono ton nae ambe soro bomako fien turkala kemeni fla sans fait no 102 FM ye bomako na laminuna ambe soro fana radio parisienne fien turkala bi kononton oni tomisegika 90.8 tominia ewa san marala ambalmo halsa nga foli be an la meba o beba mali kono ani mali koka anga bi jemuka obina lase nere Mohamed Touré fe anga bi babu abna talike halsa ina fo do kun flat menena anye boro munu sigia noye jama nyinengali namba wule do ba wule nazarakan la ko referendum juin kalo out l'etani segina noy sini ewa o ka nyeshi jamana sare asumba kura o la nyinika o kadru kono kunu juma don tunye kalata yera fo don laban frontière fanga nyamro ye wilika job belebele boloda kunu kalata yera fo ko kunchelila stade du 26 mars la au baye wala saka awo jukuro matinti Badoke ni jamanatiki Colonel Assimi Retumba Kenekan. O wati kele na fana duguden ton ani politiki kulu do munu maje nini jamanyin galiwe no e referendum ya halisa ulu fana bora wilika jola krenkrena sefi fana no e centre international conference de Bamako aywa imam Mahmoud Diko fana ka nyamwala sisa anchamamba ama chamen nyininga au hakilaye mune ninkalata kunteli don la banka Awe mune famia akono koka. Yala kalata seben tlali o nogara wa. Aw kodi. Aywa anga bi babu obina talike odeka. Sisa amina antlo kerebo. Ni fol dumandoe ka soroka segi ka amba fo kenek kan ka kumadi anga duna uma ani an lame le baga ufana diyan fanta nani kono. La manikelao halisa anga fulibe amepao be maliko no ani maliko ka anyafo ana tuwe mejo mukanda mena anga bi aywa baro obina sigi aywa kalata mimbe boloda sini aywa yerefoko noye campagne okon bana kunu nga akera wilika job bae aywa